რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 12 მარტია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენი თანამდებობები შემოგვიერთებიან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში და არაერთ საინტერესო ამბავს გიამბობენ. ახლა კი ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. როგორც ვენის მოლაპარაკებებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის ეს ნაბიჯი განპირობებულია იმით, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით გამუდმებით არღვევდნენ შეთანხმებას და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულია, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწვევა რუსეთის დედაქალაქს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით მერკელმა უარი უპასუხა რუსეთის მიწევას დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-ე წლის თავისადმი მიზნულ აღლუმს, მაგრამ ამავე წყაროს განცხადებით მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც პრესმდივანმა დასწინა, პუტინმა ასეთ პროგრამაზე თანხმობა განაცხადა. მეორე მსოფლიო ომის დასრულებას რუსეთი 9 მაისს აღნიშნავს, ხოლო მაშინდელი საბჭოთა კავშირის დასავლელი მოკავშირეები 8 მაისს. როგორც ვარაუდობენ, დასავლელი ლიდერთაგან გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბულობის გამო. თებერვალში მოსკოვმა დაადასტურა, რომ საპატიო სტუმრებს შორის იქნება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. სირიელი ქურთების და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე, რომელსაც მეწილად ქურთები ცხოვრობენ. ქურთა დემოკრატიული ერთობის პარტიის წარმომადგენლის ნავაფ ხალილის ცნობით, ექსტრემისტებმა შეტევა გუშინ დაიწყეს. ლონდონში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია კი უწყება, რომ ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ხელთ იგდო სოფელი ტანხანძირი, რომელიც ქალაქიდან 30 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ქალაქ რას ალინში 50,000 მოქალაქე ცხოვრობს. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეიარაღების გატანას აღმოსავლეთი უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, თუმცა გენერალი აცხადებს, რომ ალიანს არ აქვს ინფორმაცია თუ სად გადააქვთ ეს შეიარაღება. ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კი რუსეთის სამხედრო ძალა კვლავაც იმყოფება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რის გამოც ალიანსი მოუწოდებს მოსკოვს გაიყვანოს შეიარაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და შეწყვიტოს იარაღით მომარაგება მათ. ხადიჯა ისმაილოვა, ცნობილი აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი, მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს წერილში, რომელიც ფეისბუქზე შექმნილ სპეციალურ გვერდზე თავისუფლება ხადიჯას გამოქვეყნდა. ისმაილოვა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას რუსეთის მსგავსი რეპრესიული პოლიტიკის განხორციელებაში ადანაშაულებს, ქვეყანაში იკრძალება არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობა და ჟურნალისტებს კი აპატიმრებენ შეთითხმელი ბრალდებები, თოცერს ხადიჯა ისმაილოვა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება. კახეთის გუბერნატორის ყოფილი მოადგილე გიორგი სიბაშვილი სასამართლომ წარდგენილ ხუთი ბრალდებაში უდანაშაულო ცნო. პროკურატორ გიორგი სიბაშვილს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ბოროტად გამოყენებასა და სახელმწიფო თანხების გაფლანგვაში ედავებოდა. გიორგი სიბაშვილი გუბერნატორის მოადგილე 2012 წლებში მუშაობდა. თბილისის საკრებულოში გარემოსდაცვის კომისიის ინიციატივით საკონსულტაციო საბჭოს ხდომა ჩატარდა ხდომაზე საბჭოს წევრებმა თბილისის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა პატრონობის და მათი პოპულაციის მართვის წესის დამტკიცების შესახებ კანონ პროექტს იმსჯელეს ხდომა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართავ ასეთი ცნობა გავგზავნე კვლადს ახლა და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ეს რა ხდება დღის ბოლოს მაგან დაიწყებ ახალგაზრდული ორგანიზაცია თავისუფალი თაობა ვაკის პარკის ცენტრალურ შესასვლელთან ჩაატარებს აქციას მათი აქციის სათაურია ნაციონალური მოღალატეებისათვის სიურპრიზების სერია იწყება საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში ახალგაზრდა ფინანსისტა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ დღეს პარლამენტში კომიტეტებში საკომიტეტო მოსმენები ჩატარდება საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის საკომიტეტო მოსმენა იქნება მაგალითად თავრობის წევრთა მოსმენა ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ 3 საათზეა ეს იგივე ხდება დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში არის არაერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგი სხვადასხვა უმეტესობას ქვია მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის ჩატარებასთან დაკავშირებით ჩატარდება პრესკონფერენცია.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, ახლა 8:07 წუთი სრულდება და მე ჩვენი თემების ანონს შემოგთავაზებთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა იქნება პარლამენტის რიგ გარეშეს ხდომა და მის მიმართ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის დამოკიდებულება. ამ თემაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, თუ როგორ ვითარდება ბოლო დღეებში პოლიტიკური პროცესები. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია. ამ ორგანიზაციამ გუშინ გამოაქვეყნა განცხადება რიგარეშეს ხდომისადმი მთავრობის და უმრავლესობის დამოკიდებულება დემოკრატიის ფუნდამენტურ პრინციპებს ლახავსო, ასეთი სათაურით ვრცელი პუნქტებად ჩამოყალიბებული პოზიცია გახლავთ ამ ორგანიზაციის, სადაც ასაბუთებენ თავიანთ მიდგომას და შეფასებას, ასე რომ ჩვენი სტუმარი იქნება ლიკა საჯაია და შეგეძლებათ მასთან და უბრალოდ მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე. გარდა ამისა შევეხებით მერიაში მიმდინარე პროცესს, იქ საკონკურსო მერიის საკონკურსო კომისია დატოვა ერთმა წევრმა, ეს გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი. შევეხებით რეგიონებში მიმდინარე ამბებს, ხმაური ყოფილა ლაგოდეხის საბაჟო გამშვე პუნქტთან, თუ რამ გამოიწვია ეს ხმაური და რა ხდებოდა იქ, ამაზე მოგვითხრობს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი. გადაცემაში იქნება არაერთი საინტერესო სიახლე და ამბავი ეკონომიკის სფეროდან, ტექნოლოგიების სფეროდან, ასევე სპორტის სიახლეებს მოისმენთ ჩვენი თანაწამყვანები გვეტყვიან ამ ყველაფერზე და ასევე გვექნება საუბარი კულტურაზეც დღევანდელ დილის პროგრამაში. აი ესეთი ამბები გელით მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. მე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გავუძღვებით გადაცემას. წინასწარი განცხადებით თუ მიმშელებთ, საპარლამენტო უმრავლესობა არაპირებს დაესროს 13 მარტის რიგარეშეს ხდომას, რომელიც პრეზიდენტმა ოპოზიციის მოთხოვნის საფუძველზე ლარის სტაბილურობის პრობლემების განსახილველად დანიშნა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებით ეს არის ხმაური ხმაურისთვის და რიგარეშეს ხდომაზე არ დასწრება სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნება. უმრავლესობის ბოიკოტის შემთხვევაში ხდომა ჩაიშლება. რაზე მიუთითებს შექმნილი ვითარება, რა ხდება? ლელა კუნჭულია შეცდება გაგარკვიოთ პროცესებში.
ვერაყვებით პოლიტიკურ ოპონენტებს საგანგაშო რეჟიმის და საგანგებო ვითარების დამკვიდრების მცდელობაში, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ 11 მარტს გამართულ ბრიფინგზე. დავით უსუფაშვილს კარგად ესმის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები თავიანთი პოლიტიკური ინტერესებით მოქმედებენ, მაგრამ არც მათ უნდა გაუკვირდეთ, თუკი უმრავლესობა არ იმონაწილებს პრეზიდენტის მიერ 13 მარტს დანიშნულ რიგარე შესხდომაში.
რიგარე შესხდომა ეს არის სამართლებრივი პოლიტიკური ინსტიტუტი და პარლამენტის წევრები აკეთებენ პოლიტიკურ არჩევანს. მოდიან სხდომაზე, ანუ ეთანხმებიან ამ საკითხის ასეთ რეჟიმში განხილვას, თუ არ ეთანხმებიან. ამაზე მიუთითებს პარლამენტის რეგლამენტი, რომელიც ამბობს, რომ რიგარეშე სხდომების გაცდენა არ ისჯება არაფრით. პარასაპატიო მიზეზით გაცდენა ის, რაც მორიგი სხდომების დადგენილი, რიგარეშე სხდომებს არ ეხება. იმიტომ რომ კანონმდებელმა ეს გაიაზრა და გაითვალისწინა.
დავით უსუფაშვილის გარდა კოალიცია ქართული ოცნების სხვა არაერთი წარმომადგენლის განცხადებებით თუ ვიმსჯელებთ, დიდი ალბათობით პოზიცია ერთიანია და 13 მარტის სხდომაზე 87 წევრიანი უმრავლესობა არ გამოცხადდება. გავხსენოთ, რომ პრეზიდენტმა რიგარეშე სხდომა ნაციონალური მოძრაობის წერილობითი და თავისუფალი დემოკრატების ზეპირი მიმართვის საფუძველზე დანიშნა. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის დებუტატ ზურაბ აბაშიძის განცხადებით, თუკი უმრავლესობა სხდომაზე არ მივა, ნიშნავს, რომ მას ხალხისთვის არაფერი აქვს სათქმელი.
ისინი პატივს არცემენ ინსტიტუტებს საქართველოში. საუბარია საქართველოს პრეზიდენტის ინსტიტუტთან მიმართებაზე, საუბარია საქართველოს პარლამენტთან დაკავშირებით.
თუკი უმრავლესობა 13 მარტის რიგარის შესხდომაზე არ გამოცხადდება და მხოლოდ საკომიტეტო მოსმენით შემოიფარგლება, შესაბამისად ასეთ შემთხვევაში ვერც სხდომა შედგება, რადგანაც საჭირო კვორუმისთვის არასაკმარისი იქნება უმცირესობის 51 დეპუტატი, თავისუფალი დემოკრატების 8 დეპუტატი და 4 დამოუკიდებელი დეპუტატი. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სხდომის გასამართად აუცილებელ პირობას განმარტავს.
ფორუმი არის პარლამენტის სრული შემადგენლობის 9-ზე მეტი, ანუ მინიმუმ 76 პარლამენტის წევრი თუ არ გამოცხადდა, ხნება ეს მორიგი სხდომა თუ რიგარეშე სხდომა, ასეთ შემთხვევაში სხდომა ვერ ტარდება.
სიტუაცია არც თუ სასიამოვნოა, მაგრამ კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძეს შექმნილ სიტუაციაში ყველაზე მნიშვნელოვნად ის ფაქტი მიაჩნია, რომ კანონის ჩარჩოები არც პრეზიდენტს დაურღვევია და არც პარლამენტს. მიუხედავად იმისა, რომ სხდომის მოწვევის თემად ლარის სტაბილურობაა დასახელებული, შექმნილი სიტუაცია ექსპერტის აზრით პოლიტიკურ ჭრილში უნდა განვიხილოთ.
ბუნებრივია, რომ ახლა ლარის კურსის ვარდნა და ეკონომიკური პრობლემები ამ სხდომაზე მისი სერიოზული განსხვავება არ მოხერხდებოდა. ეს იქნებოდა პოლიტიკური სხდომა, ანუ ძირითადად გამოყენებული იმისთვის, რომ მოკლედ ეკრიტიკებინათ მთავრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უმრავლესობას, რა თქმა უნდა, აქვს ნება იმისა, რომ მივიდეს ან არ მივიდეს ამ სხდომაზე და ცხადია შეეცდება, რომ პოლიტიკური არაფრის მომცემი ნამდვილად დებატები აეცილოს თავიდან.
რიგარეშე სხდომისგან განსხვავებით, ვახტანგ ძაბირაძის აზრით, ბევრად არასახარბიელო სიტუაცია შეიქმნა 10 მარტს, როდესაც რიგარეშე სხდომის დანიშნვით გაწპილებულმა უმრავლესობამ სამაგიერო გადაუხადა პრეზიდენტს და ფრაქციათა ხელმძღვანელები არ მიავლინა მასთან პრეზიდენტის სასახლეში ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემების განსახილველად. ექსპერტი თვლის, რომ მსგავსი შემთხვევებით არამხოლოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის, არამედ მთლიანად ხელისუფლების დევალვაცია ხდება, რაც საკმაოდ სახიფათოა ქვეყნისთვის.
ლელო კუნჭულია გესაუბრებოდათ იმ ვითარებაზე, რაც შეიქმნა პრეზიდენტის მიერ დანიშნული რიგარეშე სხდომის ირგვლივ. პრეზიდენტმა სხდომა დანიშნა ლარის სტაბილურობის საკითხზე სამსჯელოდ, ოპოზიციის თხოვნა იყო ამ სხდომის დანიშნა და ამ საკითხზე თავის პოზიცია გამოხატა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, რომელსაც ჩვენ შევეხებით გადაცემის ბოლო ნაწილში. ის კრიტიკულად უდგება მთავრობისა და პარლამენტის უმრავლესობის დამოკიდებულებას რიგარეშე სხდომისადმი. კონკრეტულად ამ ბოლო სხდომაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჯერებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
რასათი და 15 წუთია თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ნიკო ნერგაძე განაგძობს ახალი ამბებით.
შეთანხმება გუშინ ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. ვენის მოლაპარაკებებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ მოსკოვის ეს ნაბიჯი იმით არის განპირობებული, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით სულ არ ღოდნენ შეთანხმებას და ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღონს, მაგრამ მეორე დღეს ჩავა რუსეთის დედაქალაქში. სირიელი ქურთების და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე. ჩვენ ყველამ უნდა დავაცხროთ ვნებები იქ, სადაც საუბარი ეკონომიკას ეხება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. მან თქვა ვეთანხმები პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებას, რომ მთავარი პრობლემა ჭორაობაა. მსგავგებარი და აბსოლუტურად უინტერესოა, ვინ რას მოიწევს და რას გააკეთებს. ასე უპასუხა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტების შეკითხვას პრეზიდენტის მიერ რიგარეშე საპარლამენტო სხდომის მოწვევის თაობაზე.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ ახლა რეგიონიდან მიღებული ამბებით. გუშინ ხმაური იყო ლაგოდეხის საბაჟო გამშვე პუნქტთან. კახში მცხოვრებმა ათეულობით პირმა საზღვართან გზა გადაკეტა. პროტესტის მიზეზად კი დაასახელეს რეგულაციები, რომელიც აზერბაიჯანის მხრიდან არის დაწესებული საქართველოდან 2005 წელზე უფრო ძველი მანქანების შეშვებაზე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ვითარება საპატრულო პოლიციამ განმოხდა, როგორც გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სწორედ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
საქართველო-აზერბაიჯანის სასაზღრო გამშვე პუნქტთან ლაგოდეხის მხარეს საავტომობილო გზა 9.5 საათის განმავლობაში გადაკეტილი იყო. კახში მცხოვრებმა 50-მდე ქართველმა და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრებმა ათეულობით ოჯახმა ერთობლივი საპროტესტო აქცია გამართა და საბაჟოს ტერიტორიაზე გზა გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები აზერბაიჯანიდან საქართველოს მიმართულებით მომავალ მანქანებს არ ატარებდნენ.
გზა
გამოდი. როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, პროტესტის მიზეზი ის რეგულაციებია, რომლის მიხედვითაც აზერბაიჯანი საქართველოდან 2005 წელს ქვემოთ გამოშვებულ მანქანებს არუშებს. მათი განცხადებით, თუ ავტომობილი ევრო 4 სტანდარტს არ აღმაყოფილებს, აზერბაიჯანში გადასვლის მსურველს საბაჟოზე მანქანის ღირებულების 50%-ის დეპოზიტზე დატოვებას თხოვენ. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, დეპოზიტზე თანხის განთავსებას მხოლოდ კახში მცხოვრებ ქართველებს სთხოვენ.
ჩოროკ კახში. ჩვენ ჩამოვედით კახიდან, ამერ არიან კამერები წარიან. ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ მანქანით არ გვიშვებენ აზერბაიჯანში. ევრო 4 სტანდარტის არქონე მანქანა ვერ შემოვა. ეს არის სიტყვა, ევრო 4. იყო მანქანა 2008-იანი არ შეუშვეს, ქართველი იყო. და 3 დღის მერე შეუშვეს ისე. ორი დღე გავიდა ისევ დაკეტეს. ევრო 5-საც აღარ უშვებენ. ხან უშვებენ, ხან რასაც უნდა იმას აკეთებენ. მე ჩემი მანქანა შევედი, ჩემი მანქანა ღირს $2600. დეპოზიტზე მომთხოვე $3840. 20 მანეთი დაჟღვევა პლუს 25 მანეთი კიდე მოსახურების. ეს კანონი კი არის, ესე თანხას ისახე არ რეალურ. $2600-იან მანქანაში როგორ უნდა გადავიხადო? $3850 დეპოზიტი როგორ უნდა ჩავდო?
საზღვართან შეკრებილები საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავენ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას დროულად დაელაპარაკოს და პრობლემა მოაგვაროს.
Проблема რა არის და აზერბაიჯანში საქართველოს მანქანა ფიზიკურად ვეღარ შედის. ანუ ეთქვენ დეპოზიტს რაღაც სასწაულ თანხას და ჩვენ ერთადერთი გზა დაგვჭირა რომ საქართველოს ხელისუფლებამ გაიგოს ეს პრობლემა და იქნებ ნახან მეგობრები არიან და ძმები არიან რაღაცა მოლაპარაკება შეღავათიან რაღაცა გაგვიკეთონ.
ლაგოდეხის საბაჟოზე გამართული აქციის შემდეგ რამდენიმე საათში მონაწილეებმა უკვე თბილისში გადაინაცვლეს. მათ აქცია ჯერ მთავრობის კანცელარიასთან, შემდეგ კი დიასპორის სამინისტროსთან გამართეს. კახში მცხოვრებ ქართველებს დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ზალ სარაჯიშვილი შეხვდა.
მოგვატოდეს დეტალური ინფორმაცია, რა ჩვენთვის საჭირო იყო. შესაბამისად, შემდგომისთვის დიასპორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატი უკვე ამ საკითხს დააყენებს შესაბამის უფლებამოსილ სახელმწიფო ორგანოების წინაშე.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა კახში მცხოვრები ქართველები აქციას მართავენ. ისინი ამბობენ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება აზერბაიჯანს არ დაელაპარაკება და პრობლემა რეალურად არ მოგვარდება, ისინი აქციებს უკვე თბილისში, თავრობის კანცელარიასთან გამართავენ. აღსანიშნავია, რომ აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში. რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას, დილის გადაცემას ვაგრძელებ ამბით აჭარიდან ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე მშენებარე სახლის გალავანი ჩამოიშალა, რასაც მიწისქვეშა კომუნიკაციების და ავტომობილის დაზიანება მოყვა. მშენებარე კორპუსის ერთ-ერთი მფლობელი პოლიტიკოსის მეუღლეა უატყობინებს აჭარიდან ბაჩა გურაბანიძე. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ.
ბათუმში 26 მაისის ქუჩაზე, სადაც მრავალსართულიანი კორპუსი შენდება, ეზოების გამყოფი კედელი ჩამოინგრა. შედეგად იქვე გაჩერებული ავტომანქანა და მიწისქვეშა კომუნიკაციები დაზიანდა, რის გამოც მეზობელ კორპუსს წყლის მიწოდება შეუწყდა. მაღლივი სახლის მცხოვრებლები კედლის ჩამონგრევას მიმდინარე მშენებლობას უკავშირებენ. მათი თქმით, მრავალსართულიანი კორპუსის დაპროექტებისას უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დაცული, რაც ნგრევის მიზეზი გახდა.
ისე გამოთხარეს ძირი, ამღობეს, რომ თავისთავად გადავარდა, გადაიყოლა ჩვენი წყალი, დაგვა ზარალა, წვეთი წყალი არცერთ ბინაში აღარ მოდის. და ეს კედელი არის 50 წლის კედელი, როდესაც აშენდა, გამყოფად გააკეთა ეს მაშინდელმა მშენებლებმა, რომ ეს ეზო არის ჩვენი.
ზიანს კი ხედავს, რაცაა მიგნებული. მანქანა დგას ეზო საკუთრება, ეს სამსახლის საკუთრება ეზო, დაიწყეს მიმდინარე სამუშაოები, რაც მოყვა ჩვენი ეზოს საძირკველის გამოთხრა. საპატრულო გამოძახების შემდეგ აიღეს თავზე, რომ ავანაზღაურით, თუმცა მანამდე ძალიან დიდი პრობლემები და სასტიკო არის.
გამყოფი კედლის ჩამონგრევას მშენებელი კომპანია საძირკვლის გათხრას უკავშირებს. შეპესე როიალ ბათუმის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ მშენებლობის პროცესში უსაფრთხოების ნორმები დაცულია. კომპანია დაზიანებული ავტომობილის ზარალს აანაზღაურებს, ამასთან შეკეთდება წყლის სისტემაც.
ძველი კედელი ჩამოინგრა, ჩვენი საძირკველი იყო მის კედელზე გათვალისწინებული. საკუთრება ეკუთვნოდა, ცხოვრობდა იმ მოსახლეს ბახავს. ძველის გამოჭრის შედეგად ჩამოინგრა კედელი. პროექტი როგორც ეკუთვნოდა, ისე შევდიოდით. დაზაურება საავნაზღაურდება ფირმა აავნაზღაურებს და მიღებულ ზარალს.
26 მაისის ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობა შეპესე როიალ ბათუმი ახორციელებს, რომლის ერთ-ერთი მოწილე აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის დავით ბაციკაძის მეუღლე ნანა ბაჯელიძია. ადგილობრივების მტკიცებით მშენებლობისათვის ნებართვა უკანონოდ გაიცა. საკითხზე კომენტარის გაკეთება აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ დავით ბაციკაძემ არისურვა. პირად საუბრებში კი განმარტა, რომ მას მშენებლობასთან არანაირი შეხება არ აქვს.
ბაჩა გურაბანიძე, მოგითხრობდათ ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე. იქ ერთ-ერთ ქუჩაზე მშენებლობაზე შენობის გალავანი ჩამოინგრა. ლაპარაკობს ამას ადამიანის დაშავება არ მოყოლია და არც ცხვერპლი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მცირე ხნით ეთერს კვლავ მუსიკას უთმობთ. ცხრის ნახევარზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.
Yes, it is.
ცხრის ნახევარია ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამების დროა ჩვენს პროგრამაში.
საზღვარგარეთ ის ამბები დაიწყებ რუსეთმა ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. მსგავსი აცხადებს, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით გამუდმებით არღვევდნენ შეთანხმებას და ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ჩავა რუსეთის დედაქალაქში. სირიელი ქურთების და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რასალინზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა პრეზიდენტის მიერ რიგარეშე საპარლამენტო ხდომის მოწვევის თაობაზე და თქვა, ჩემთვის უინტერესოა, ვინ რას მოიწვევს და რას გააკეთებსო. ღარიბაშვილი თქვის, ხელისუფლების მთავარი მიზანია ხალხზე ზრუნვა და საქმის კეთება შოუ მასკარადების გარეშე. ჩვენ ყველანი უნდა ვეცადოთ დავაცხროთ უნებები იქ, სადაც საუბარი ეკონომიკას ეხებაო, განაცხადა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან თქვა, რომ დაეთანხმა პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასებას, რომ მთავარი პრობლემა ჭორაობაა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს მთავრობას პარლამენტის რიგარეშე შეხვედრაში მონაწილეობისკენ მოუწოდებს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა დავით ბაქრაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადების საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზადარი ძალიან საქმიან მშვიდ ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის კურსთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით მას არ აქვს ინფორმაცია, რომ ქვეყნიდან უცხოური ბრენდები გადიან. ამის შესახებ ნოდარ ხადურმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც საქართველოდან 10 ბრენდის გასვლის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა, მან თქვა, რომ შარშან $1.72 მილიარდის უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, ძალიან დიდი ინტერესია დღესაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიმართ, ეს არის ენერგეტიკა და ტრანსპორტი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა და განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით, მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 15 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, 20 გრადუსია გამოცხადებული, 18 გრადუსი იქნება ახალციხეში, ბაკურიანში დღე 15, ღამე კი -4 გრადუსია ნავარაუდები. გუდაურში 10 გრადუსი იქნება, სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 14, თელავში 18, სოხუმში კი 16 გრადუსია მოსალოდნელი. 23 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ქუთაისშიც, რუსთავსა და თბილისში კი მოსალოდნელია 18 გრადუსი.
მარიამ ცინდელიანი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 8:00 და 34 წუთი სრულდება და ჩვენს გადაცემაში სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეა სტუდიაში. დილო მშვიდობის, ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე მეორედფინალური ეტაპის კიდევ ორი თამაში საპასუხო შეხვედრა გამართა და პირველი ორი მატჩის მსგავსად ამ თამაშებში 11 გოლი გავიდა. განსაკუთრებით დაძაბული ჩელსისა და პარი სენჟერმენის დაპირისპირება გამოდგა. ლონდონელებს სტუმრად 1-1 ჰქონდათ ნათამაშები და მეტოქეს მშვენიერ ხასიათზე დაუხვდნენ. 31 წუთზე კი ჩელსის კომაგებმა კიდევ უფრო გაიხარეს, მას შემდეგ რაც პარი სენჟერმენის ლიდერი ზლატან იბრაჰიმოვიჩი მსაჯიმა გააძევა შვედ ფორვარდს ჩემპიონთა ლიგაზე. 4 წითელი ბარათი დაუგროვდა და რეკორდსმენს ჰოლანდიელ ედგარ დავიდს გაუთანაბრდა. ჩელსისთვის უგოლო ფრე სასურველი ანგარიში იყო და მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქე მინდორზე ერთი ფეხბურთელით ნაკლებით იყო დარჩენილი, ჟოზე მოურნიოს გაწვრთნილი გუნდი დიდი ძალებით შეტევაში ჩართვისგან თავს იკავებდა. პარიზელები კი მეოთხე ფინალის საგზურის მომტანი გოლის გატანას ცდილობდნენ და მეორე ტაიმის დაწყებიდან 13 წუთში მშვენიერი შანსიც მიეცათ, მაგრამ კავანი მცარიელ კარს ვერ ზნაუმიზნა და ბურთი ძელს გაარტყა. 91 წუთზე მასპინძლები დაწინაურდნენ გარიკე ჰილის გოლით 5 წუთში პარი სენჟერმენმაც გაიტანა თავი ჩელსის ყოფილმა ფეხბურთელმა ბრაზილიელმა დავიდ ლუისმა გამოიჩინა და თამაში დამატებით დროში გადაიყვანა 96 წუთზე ჰოლანდიელმა მსაჯმა სტუმრები პენალტით დასაჯა მას შემდეგ რაც პარიზელთა კიდევ ერთმა ბრაზილიელმა მცველმა ტიაგო სილვამ საჯარიმოში ხელით ითამაშა აქვე ერთი მცირე გადახვევაც ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ჩელსის სასარგებლოდ პენალტი მერვედ დაინიშნა ასეთი შედეგი არც ერთ სხვა კლუბს არ აქვს და საინტერესოა რომ ამ 8-11 მეტრიანი ხუთი ჰოლანდიელმა მსაჯმა დანიშნა ედენ აზარმა ჩელსი ისევ დააწინაულა და თითქოს მეტოქეც საბოლოოდ გატეხა, მაგრამ 114 წუთზე ტიაგო სილვამ შეძლო და თავისი შეცდომა გატანილი გოლით გამოასწორა ანგარიში 2-2 გახადა და ორი თამაშის ჯამში უპირატესობას უკვე პარი სენჟერმენი დაეუფლა. მოურნიოს შეგირდებს დარჩენილი 6 წუთი აღარ ეყოთ და ჩელსი ლიგას დაემშვიდობა თან წაუგებლად. ნამაჩევს გამართულ პრეს კონფერენციაზე ჟოზე მოურნიომ თქვა, რომ პარი სენჟერმენი ჟერმენმა წარმატებას დამსახურებულად მიაღწია. გუნდი, რომელიც კუთხურის შემდეგ ორ გოლს უშვებს, მომდევნო ეტაპზე გასვლას არ იმსახურებსო, განაცხადა პორტუგალიელმა სპეციალისტმა და იქვე დაზდინა, ახლა ჩვენი მთავარი ამოცანა პრემიერ ლიგის მოგება იქნებაო. გუშინ გამართულ მეორე მატჩიც გაძევებით დაიწყო მიუნხენის ბაიერნისა და დონეცკის შახტარის შეხვედრის მესამე წუთზე. მსაჯმა გადაწყვიტა, რომ სტუმართა მცველ კუჩერის მიერ საჯარიმოში მარიო გიოცეს წაქცევა ბოლო იმედის ჯარიმა იყო. კუჩერი წითელი ბარათით დასაჯა, ხოლო შახტარი პენალტით ანგარიში თომას მიულერმა გახსნა და დონეცკელთა რბევასაც დაუდო სათავე. თამაში სულ 7 გოლი გავიდა და 7-ვე შახტარის კარში მიულერმა დუბლი შეასრულა. თითო გოლი კი რიბერიმ, ბუატენგმა, ბაჩტუბერმა, ლევანდოვსკიმ და გიოცემ გაიტანეს. ამრიგად მეოთხე ფინალში თამაში უკვე გაინაღდეს რეალმა, პორტუმ, პარი სენჟერმენმა და ბაიერნმა. დარჩენილი 4 საგზურის ბედი კი მომავალ კვირაში გაირკვევა. წყვილებსაც შეგახსენებთ: მადრიდის ატლეტიკო ლევერკუზენის ბაიერს შეხვდება, მონაკო ლონდონის არსენალს, ბარსელონა მანჩესტერ სიტის, ხოლო დორტმუნდის ბორუსია ტურინის იუვენტუსს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესიდან ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. კვირაში ერთხელ ვაკეთებთ ხოლმე ამას და შემოგთავაზებთ ახლა სწორედ მის მიერ მომზადებულ მიმოხილვას.
უკრაინამ და საქართველომ უარი თქვეს რუსეთისათვის სამხედრო ექსპონატების გადაცემაზე. ამ სათაურით იზვესტიამ გამოაქვეყნა სტატია, რომლის მიხედვითაც საბჭოთა კავშირის მიერ ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70 წლისთავისადმი მიწვნილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება არის ურვა ყოფილ საბჭოთა კავშირში შემავალმა 8 ქვეყანამ: უკრაინამ, საქართველომ, ლიტვამ, ლატვიამ, ესტონეთმა, მოლდავეთმა, უზბეკეთმა და თურქმენეთმა. სტატიიდან ირკვევა, რომ ღონისძიებაში იგულისხმება გამოფენა ნაციზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩვენ ერთად ვიყავით, რომელსაც პოკლონაია გორა 28 აპრილიდან 15 ოქტომბრამდე უმასპინძლებს და რომლის ორგანიზატორი მოსკოვში მდებარე დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმია. გამოფენაში მონაწილეობაზე ოფიციალური უარი მხოლოდ ერთმა ქვეყანამ, უზბეკეთმა განაცხადა მოუცლელობის მიზეზით. დანარჩენმა შვიდმა კი უპასუხო დატოვა დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის სერგეი ლებედევის მიპატიჟება. ფრაგმენტი სტატიიდან: იგეგმება საგამოფენო სივრცის 15 ნაწილად დაყოფა, თითოეულ რესპუბლიკას დაეთმობა თითო პავილიონი, რომლებშიც განთავსდება შესაბამისი ქვეყნებისა და ხალხების ბრძოლის ამსახველი ექსპონატები, ფოტოები, მეომრების პირადი ნივთები, წიგნები და სხვა საგნები. იმ ქვეყნებისათვის, რომლებმაც უპასუხო დატოვეს შეთავაზება, გამოიყოფა საერთო დარბაზი, რომელშიც დიდი სამამულო ომის ცენტრალური მუზეუმი თავად განათავსებს შესაბამის ექსპონატებს. ციტატის დასასრული: გამოფენისათვის ემზადებიან სომხეთში, სადაც სამხედრო მუზეუმი დედა სომხეთი მოსკოვში გასაგზავნად ამზადებს მარშალ ბაგრამიანის პირადი ნივთების კომპლექს, საბუთებს, ფარაჯას, ქუდს, ასევე ხმალს, რომლითაც მარშალი მონაწილეობდა 1945 წლის 24 ივნის გამართულ აღლუმში. ნეზავისმია გაზეტა კი ბორის ნემცოვის კვლელობაში ეჭმიტანილი პირის ზაურ დადაევის დაკავების შესახებ წერს: სად მივყავართ ჩეჩნურ კვალს ნემცოვის საქმეში. ამ სათაურით გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ სტატიაში გამოთქმულია ეჭვი, რომ გამოძიება არასწორ გზას დაადგა. გაზეთი ცდილობს აჩვენოს მკვლელობის მოტივის უსაფუძვლობა. მოტივი კი ასეთია: რეაქცია ისლამის შესახებ ბორის ნემცოვის კრიტიკულ გამონათქვამებზე. სტატია სწორედ ამ გამონათქვამების შეხსენებით იწყება. 2015 წლის ხელმძღვანელში ბორის ნემცოვის სოციალურ ქსელ Facebook-ში რამდენიმე განცხადებით გამოეხმაურა ექსტრემისტების თავდასხმას ფრანგულ ჟურნალ შარლი ებდოს რედაქციაზე. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა მოუწოდა რუსეთის ფედერაციის მუფტიების საბჭოს გაკიცხოს ტერორისტები. ისლამი კი მოიხსენია ახალგაზრდა რელიგიად, რომელმაც უნდა სძლიოს თავის წიაღში აღმოცენებულ ერთგვარ ინკვიზიციას. Статиის თანახმად ბორის ნემცოვმა ორჯერ გააკრიტიკა ჩეჩნეთის თავკაცი რამზან კადიროვი, რომელმაც მუქარა შეუთვალა მიხაილ ხოდორკოვსკის. მაშინ ნემცოვს უთქვამს, რამზანი თავისი მუქარებით ყველას ყელში ამოუვიდა, მაგრამ ის დარწმუნებულია, რომ პუტინი მის თავს არავის დააჩაგვრინებს, ამიტომაც თავხედდება ყოველდღიურად. თუმცაღა ამ ბატონისათვის ყველაფრის უფლების მიცემა ცუდად დასრულდება თვით პუტინისთვის. გამოძიების ვერსიით ბორის ნემცოვის მკვლელობა დაგეგმეს და სისრულეში მოიყვანეს ჩეჩნეთის სპეცბატალიონ სევერის მებრძოლებმა ზაურ დადაევმა და ბესლან შავანოვმა. ამ უკანასკნელმა გამოძიების მტკიცებით დაკავებისას თავი ხელყუმბარით აიფეთქა. თუმცა ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები გამოძიების ვერსიას არ იზიარებენ. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ილია იაშინის თქმით, გარდა იმისა, რომ ნემცოვი იყო გამორჩეულად ტოლერანტული პიროვნება, მასზე გაცილებით მწვავე განცხადებებს აკეთებდნენ სხვა პოლიტიკოსები. ფრაგმენტი იაშინის კომენტარიდან: მიმაჩნია, რომ დადაევმა დანაშაული თავის თავზე აიღო, რათა დარტყმა აერიდებინა ნამდვილი შემკვეთებისათვის. დადაევი იყო შემსრულებელი, მას პირდაპირი კავშირი ჰქონდა კადიროვთან. თუ გამოძიება ამ ვერსიას არ გაჰყვება, მაშინ მისი ნდობის ხარისხი ნულამდე დაეცემა. ციტატის დასასრული. ბორის ნემცოვის თანამებრძოლები ასევე უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ არაოფიციალურად გავრცელებულ ინფორმაციას, თითქოს და მკვლელები არამითითებით, არამედ პირადი ინიციატივით მოქმედებდნენ. სტატიას ბორის ნემცოვის მკვლელობის შესახებ ნეზავისი მაია გაზეთა აქვეყნებს.
ჯიმშერ ეხვეშულმა მოამზადა მიმოხილვა რუსეთის პრესის ზოგიერთი პუბლიკაციის მიხედვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. გახსოვთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით 8 საათი და 45 წუთია. ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტის მიერ იგარეშე საპარლამენტო შეთანხმების მოწვევის თავაზე კომენტარი გააკეთა. თქვა, ჩემთვის გაუგებარი და უინტერესოა, ვინ რას მოიწვევს და რას გააკეთებსო და დასძინა ხელისუფლების მთავარი მიზანი ხალხზე ზრუნვა და საქმის კეთება. შოუ მასკარადების გარეშე ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე თქვა, ჩვენ ყველა უნდა ვეცადოთ და დავაცხროთ უნებები იქ, სადაც საუბარი ეკონომიკას ეხება. შეხვემთიერესობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს მან პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადების საპასუხოდ აღნიშნა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მზად არის მშვიდ საქმიან ვითარებაში მოისმინოს ხელისუფლების გეგმა ლარის კურსთან და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ნოდარ ხადურის განცხადებით მას არ აქვს ინფორმაცია, რომ ქვეყნიდან უცხოური ბრენდები გადიან. მე გეტყვით, რომ შარშან $1.72 მილიარდი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა. ძალიან დიდი ინტერესია დღესაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართო, აღნიშნა ფინანსთა მინისტრმა. საქართველოსი გარემოს დაცვის კომისიის ინიციატივით საკონსულტაციო სხდომას ჩატარდა, სადაც მათი მშერეს თბილისის ტერიტორიაზე ცხოველების მოვლა პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. განვაგრძობთ გადაცემას. ქალაქ თბილისის მერის საკონკურსო საატესტაციო კომისია ერთმა წევრმა დატოვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოხელეთა კონკურს უნდობლობას უცხადებს და პროცესის გამჭვირვალებასთან დაკავშირებით პრეტენზიები აქვს. უბრალოდ გამჭვირვალებასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზიები. შენიშნებს არ იზიარებს დედაქალაქის მერი დავით ნარმანია, თუმცა ვითარებაში გარკვევას აპირებს. რა კითხვები აქვს სამოქალაქო სექტორის ნაწილს და ოპოზიციას მერის საკონკურსო საატესტაციო გამოცდების საკითხზე? ნინო ხარაძე დაინტერესდა ამ თემით, მოუსმინეთ მის სიუჟეტს.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანის თქმით, პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც საუბარი შეეხო არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართვა არ ჩართვის საკითხს საკონკურსო საატესტაციო კომისიაში. თბილისის მერიის შემთხვევაში ეს დაუშვეს, მაგრამ შეზღუდული ფორმით. ზვია დევდარიანი პროცესს უნდობლობას უცხადებს და მის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით აქვს პრეტენზიები.
ერთი იყო ის, თუ როგორ მიდიოდა უშუალოდ გასაუბრების პროცესი, და მეორე იყო ის, რომ რეალურად მეთქი, როგორც კომისიის წევრს, დღესაც არ მიმირტება ხელი საბოლოო შემაჯამებელ ოქმებზე. შეჯერებული იყო კიდეც კომისია ამა თუ იმ კანდიდატზე და მიიღო ზეპირი პოზიტიური გადაწყვეტილება ამა თუ იმ კანდიდატთან დაკავშირებით. შემდეგ ეს როგორ აისახა საბოლოოდ, როგორ გაფორმდა ოქმებში, სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის.
ზვია დევდარიანის თქმით, საკონკურსო საატესტაციო პროცესი ისიც ართულებდა, რომ არ არსებობდა ერთი საკანონმდებლო დოკუმენტი, სადაც სრულად იქნებოდა გაწერილი საკონკურსო და საატესტაციო პირობები, რომ შემდეგ უკვე ამ დოკუმენტზე დაფუძნებით ყოფილიყო შესაძლებელი საჩივრების დაწერა. თბილისის გარდა რეგიონებიდან შემოსული რამდენიმე საჩივარი აქვს ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაციას, სადაც იკვეთება, რომ საკონკურსო საატესტაციო კომისიამ გამოიტანა არაობიექტური და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ამბობს საიას თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი. ახალგაზრდა ივრისთა ასოციაცია კომისიაში არ იყო, ორგანიზაცია პროცესში დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობდა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, რომელიც კომისიებს დაუწესდათ, ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, შემდეგი იყო:
დაგვასწრეს გასაუბრებების პროცესს, მაგრამ არ დაგვასწრეს კანდიდატებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. შესაბამისად, ჩვენ მოკლებული ვართ შესაძლებლობას, რომ შევაფასოთ ყველაზე მთავარი, რამდენად სამართლიანი, ობიექტური და მიუკერძოებელი იყო კომისია თითოეულ კანდიდატზე მსჯელობისას და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მთავარი ის არის, რომ ზვია დევდარიანს, როგორც კომისიის წევრს, დღემდე არ მიუწვდება ხელი იმ ოქმებზე, რაც დგებოდა კონკურსანტებთან გასაუბრების პროცესში. ანუ მან დღემდე არ იცის კონკურსანტებისთვის კომისიის წევრების მიერ დაწერილი ქულები, ამბობს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია და სიდას დირექტორის გადაწყვეტილებას დაეტოვებინა კომისია ამ თვალსაზრისით გამართლებულად მიიჩნევს.
თუ კითხვა, უქმები არ დგებოდა გასაუბრების შემდგომ და ის არ იყო ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ეს იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ნიშნები გადაიწეროს, გადაიხედოს, შეიცვალოს, ან თქვათ ყოველას
თან გასაუბრების შემდგომ მოხდეს მათი ჩასწორება და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ასე ხდებოდა და მიუხედავად მისი მოთხოვნისა არ მიუწვდება ხელი ამ ინფორმაციაზე, მისი მხრიდან არის სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის უკვე ესეთი პასუხი, ესეთ რამეზე პასუხისმგებლობის აღება, რაში ჩართული თავად არ იყო.
მიუხედავად ზვიადევდარიანის განცხადებისა, რომ მან წერილობით აცნობა თბილისის მერს იმ არგუმენტების თაობაზე, რის გამოც კომისია სწოვებდა, ნავით ნარმანია ამბობს, რომ მას დეტალური ინფორმაცია არ აქვს გადაწყვეტილების არგუმენტებთან დაკავშირებით, რის გამოც ზვიადევდარიანს აუცილებლად შეხვდება, თუმცა კონკურსის ობიექტურობაში ეჭვიარება.
მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მაქსიმალურად ღიად და გამჭვირვალედ ჩავატარეთ ჩვენ ეს კონკურსები და მომავალშიც დარჩენილ ვაკანსიებზე ასევე ვაპირებ ძალიან მალე, რომ გამოვაცხადოთ კონკურსი და ასევე გამჭვირვალედ ჩავატაროთ. კომისიის წევრები ინდივიდუალურად ახდენდნენ შეფასებებს, შემდგომ ხდებოდა მათი შეჯამება და საშუალო მაჩვენებლის გამოყვანა, ასე რომ წინასწარ ვინმესთვის რაიმეს მორგება პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო.
საკონკურსო საატესტაციო კომისიის ხელახალი და კომპლექტება მიაჩნია გამოსავლა თბილისის საკრებულოს უმცირესობის წევრ სევდია უგრეხელიძეს, მით უფრო მაშინ, როცა მუნიციპალიტეტებში ჯერ კიდევ არის ვაკანტური ადგილები.
საკომისიეც არ უნდა შექმნას მერიამ, მას ნდობა აღარ ექნება, ამიტომ ჩვენი წინადადება არის არა ჩვენი ჩართვა, არამედ სრულიად დამოუკიდებელი კომისიის შექმნა, არასამთავრობოებისაგან, სპეციალისტებისაგან, იგივე საგამოცდო ცენტრის შემადგენლობისაგან.
თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოხელეთა კონკურსი 17 თებერვალს დასრულდა. მერიის სისტემაში კონკურსი გამოცხადებული იყო 1033 ვაკანსიაზე. კონკურსი ჩატარდა ორ ეტაპად. პირველ ეტაპზე პრეტენდენტებმა გაიარეს ტესტირება, ხოლო მეორე ეტაპზე გასაუბრება.
ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნოს გადაცემას.
თუ დაგეეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-070, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომლის პირველ საათსაც დავასრულებთ ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკა, რომელიც ვახო ხვიჩია მოამზადა.
მევი სტეიპლსი 1939 წლის 10 ივლისს დაიბადა. მისისიპის შტატში ბებიასთან იზრდებოდა, რომელიც ბაპტისტური ეკლესიის მრევლი გახლდათ. იმდენად ღვთისმოშიში იყო, რომ სპირიჩუალსისა და გოსპელის გარდა სხვას არაფერს აღიარებდა. პლუსაც კი საგალობლების ერთგვარ საერო ვერსიას წარმართობად მიიჩნევდა. შვილიშვილი თუ რომელიმე ბლუზურ მოტივს წაიღიღინებდა, უბრაზდებოდა და ქამრიც სცემდა ხოლმე. თუმცა აკრძალვა გოგონას ნესა თუ ქცევაზე საპირისპირო დაისახა. მიამბოხის სულისკვეთება ჩამოუყალიბდა და ბლუზისკენ ტოლვა უფრო გაუმძაფრდა, რაც მოგვიანებით მის ვოკალურ ხელწერაზეც აისახა. Open on me, nobody needed no bed. Way down in Mississippi, down in Mississippi. როცა მევისი 7 წლის შეიქნა, ოჯახთან ერთად ჩიკაგოში გადავიდა. მამამისი პოპ სტეიპლსი ქარხანაში მუშაობდა. ამავე დროს მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული ადამიანის გახლდათ. ერთხელაც $7 უბრალო გიტარა შეიძინა, შვილები შემოიკრიბა, გოსპელ ბენდი, The Staple Singers-ი ჩამოაყალიბა და ბაპტისტურ ეკლესიებში დაიწყო კონცერტებით გამოსვლა. დროთა განმავლობაში შოუ-ბიზნესის კანონებმა თავისი გაიტანა და ჩიკაგოს კლუბებსა და საკონცერტო დარბაზებში გადაინაცვლეს. თუაკამდე რეპერტუარი მხოლოდ არქაული, სამხრეთული ყაიდის სპირიჩუალსები შემოიფარგლებოდა, ღვთისმადიდებელ ჰიმნებს, ბლუზური, რიტმ-ენ-ბლუზური და სოულის ჟანრის თხზულებებიც გამოერია. ხოდა ოჯახურმა ბენდმაც მალევე გაითქვა სახელი. განსაკუთრებული ყურადღება კი მევისმა დაიმსახურა. ასაკისთვის შეუფერებელი ბარიტონით მღეროდა და ხალხიც ამ საოცრების მოსასმენად დადიოდა. Am I treated so bad? Tell me why. Oh, why? Oh, why? Am I treated so bad? Well, you know I'm all alone as I sing this song. Hear my call. I've done nobody wrong, but I'm treated so bad. Well, yeah, yes, I'm gonna walk out in the master's name. Things I do, everything I do, that seem to be in vain. You may be blind, you may be lame. Walk on out in the master's name, though you're treated so bad. Well, 1968 წელს The Staple Singers-მა კონტრაქტი ხმისჩამწერ სტუდიას ტექსთან გააფორმა. პირველ ეტაპზე 20-მდე სიმღერა ჩაწერეს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ბობ დილანის 7 საპროტესტო თხზულების გოსპელ ვერსია, რომელთაც იმგვარი არნახული წარმოდგენა ხდა წილად, რომ ბენდმა აფროამერიკელთა უფლებებისათვის მებრძოლი კოლექტივის სახელი მოიხვეჭა. რაც შეეხება სხვა ნამუშევრებს, ისეთ სიმღერებს გამოყოფი, როგორიცაა მაგალითად Respect Yourself, I'll Take You There, If You Are Ready, then Let's Do It Again. მათი წყალობით The Staple Singers-ის მუსიკოსებს საეკლესიო მომღერლების სტატუსი სამუდამოდ ჩამოშორდა და ნამდვილ პოპ-ვარსკვლავებად იქცა. The Staple Singers-მა 80-იანი წლების შუახანებამდე იარსება. მევისი კი პარალელურად სოლო პროექტებსაც ახორციელებდა. სტუდიური მოღვაწეობის გარდა ისეთ მუსიკოსებთან თანამშრომლობდა, როგორებიც არიან მაგალითად ჯონ სკოფილდი, რაი კუდერი, პრინცი, ბობ დილანი და მრავალი სხვა. 2011 წელს გრემის მფლობელი გახდა. მევისის ალბომმა You Are Not Alone საუკეთესო ამერიკული ალბომის სტატუსი მოიპოვა. თუმცა ყველაზე ღირებული ის სიტყვებია, რომლითაც კოლეგებმა და მსმენელებმა მევის სტეიპლსის შემოქმედება შეაფასეს. 76 წლის არტიც ამერიკული მუსიკის დნმ-ად, ხოლო მის სიმღერებს დღემდე თავისუფლების ჰიმნებად მოიხსენიებენ. And Silas bound in jail, had no money but to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on. Silas began to shout. Doors popped open and all walked out. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Hold on. Keep your eyes on the prize. Hold on. Well, the only chains we can stand are the chains of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on.